pirms tam es biju radiodiktore, kas tikai lasīja ziņas. Pirms 10 gadiem, atnākot uz ziņu dienestu, šīs ziņas bija jāsagatavot man pašai. Un tas ir daudz, daudz sarežģītāk un atbildīgāk, un sākumā man vispār nebija nekāda jēga no tā. Nu, tagad jau, protams, laiks ir darījis savu un pieredze ir nākusi klāt. Nu jā, bet visu to stundu es arī patiešām to arī vien daru. Nolasu ziņas, un tad es tūliņ atkal skatos, kas ir noticis un kas ir svarīgs un kas būs un kas notiek ar laiku un ar vējiem un tā tālāk. Tu zini, ka tu pat nevarēji iedomāt, ka tā būs, ka mēs paši to gatavosim visu. Pārzināsim datoru, pārzināsim montēšanu, pārzināsim visu. Tas ne, bet tāpēc jau dzīve un pasauli attīstās un tas ir interesanti.